टेप ले यार आजाद तक रेडियो से। Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň mart aýynyň 12-si hepdeniň anna güni. Habarlar gündeligi programamyza başlamazdan özel günüň we sagadyň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Altyn Amandurdyk ýer tanıştyrýar.
Aşam xeýirli bolsun hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanyň Lahor şäherine bolan bomba partlamalarda helak bolanlaryň sany 39 adama barabar boldy. Türkiýe Şwetsiýadaky elçisini geňeşme üçin izine çagyrdy. Israel Iordan deriýasynyň Gunwatar kenaryny 48 saatlap dolýapdy. Kazahstanda suw joşmasyndan 20 çemet adamyň helak bolanyny habar berilýär. Türkmenistan'a 3 milyon oğulay ağaç nahalı oturtulyar. Ne şu beli xabarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanyň Lahor şäherine bolan bomba partlamalarda helak bolanlaryň sany 39 adama barabar boldy. Ölenleriň arasynda eskerleriň hem bardygy 100 oğulay adamyň yaralananyny aýdylýar. Bu wakada iki sany janyny geçen hüjümçi kuşuna goýulan bombany partlatdy diýilip maglumat berilýär. Bu hüjümiň jogapkärçiligini entek hiç bir topar özüne almady. Bir näçe gün mundan ötüp 8-nji martda Lahor şäherine bolan bomba partlamasynyň azından 10 adam helak boldy. Şun Türkiýe Şwed parlamentinde ermeneriň genotsidi baradaky rezolýusiýa kabul edilenden sebäpden Şwetsiýadaky elçisini geňeşme üçin ýygna çagyrdy. Şeýle hem Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoganyň gejeki hepde Şwetsiýa planlaşdyran taparynyň hem gaýra goýulanlygy maglumat aýdylýar. Şwetsiýanyň elçisi Christopher Asp Stokgolmda bolan duşukdan soň taryha degişli meseleleriň taryhçylaryň garamagyna geçirip Kevlene berk dostlukly gatnaşyklaryň saklanmalylygyny aýtdy. Ermeniler 1915-nji 23-nji ýyllar aralygynda Osman imperiýasy döwründe 1,5 million ermeniniň gyrlanygyny aýdyp, munyň genotsid diýilip ikrar edilmegini söýýärler. Ankara bolsa 1-nji jahan uruşynda Gunnogor Anatoliýadan sürgün edilenlerine 600 000 ermeniniň ölenligini aýdýar. Muňa ermeniniň ýurda çölük giren Orus goşunlarynyň tarapyny tutmagynyň sebäp bolanlygy bilen türk tarapy bu wakany düşünýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şuň çap edene ýyllyk hasabatynda 2009-njy ýyllaky hukuk bozulmalaryny 3 sany esasy topara bölýär. 2009-njy ýylda adam gynamalary, suwsuz adam öldürmeler we adam hukuklarynyň beýleki bozulmalary baradaky habarlaryň mukdary howsalaly derejä çykdy. Bu birinji tendensiýa hasabatda aýdylmagyna görä, ikinji tendensiýa hükümetleriň döwlete degişli däl guramalar üçin täze we köplenç aýylgan çäklendirmeleri giýirmek bilen bagly. 2009-njy ýyllaky hukuk bozulmalarynyň 3-nji aýratynygy goraksyz toparlaryň agdalanlaryň agdalarynyň kemsitilmeginiň we ýanamalarynyň köpelmegidir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň demokratiýa adam hukuklary hem zähmet bürosynyň wekili Mike Posner bu hasabat bilen bagly radiomda beren interwýusynda Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň kän özgermänligini aýtdy.
No dramatic changes there. One of the things that I was struck by in Warsaw last fall.
Geçen güz Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramasy tarapyndan gurnalyp adam hukuklaryna bagyşlanyp Warszawada geçilýän adam ölçeglere atly konferensiýa gatnaşdym. Şol ýerde türkmen etmeýlerinden ýene-de hiç kim bolmady. Şonuň üçin türkmen adam hukuklary meselesi bizi alada goýar diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň wekili aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy.
dinleyer Azadlık Radyosu Haberler Gündeligi gepleşimi bilen programımızı devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Birleşmiş Milletler'in Devlet Departamenti 2009 yıl boyunca adam hukukları babatdaki yıllık hesabatını yaratdı. Bu hesabatta Türkmenistan bilen bir hatırda ençe mi yurt tanqid edilir. Bunun sebebi nämä?
No less than 25 governments in the last couple of years.
Bu bizim haberler gündeligi gepleşimimizin esası teması olur. Şeyle şuunki gepleşimimizde Türkmenistan'ın türmelerinin türme basılan adamların ve onların ıkvalı var da post-sovet yurtları boyunca ekspertin tayarlan komentariyasını da dikkatinizi hüdürler. Gepleşimimizin devamında halkın sesi rubrikamız boyunca yurtta inteligensiya kim ve olur dürüdücülük pudağını üstürmek boyunca nähili rol oynatabilir deyilen temadan yerli finçinin tayarlan mağlumatını dinlap bilersiniz. Yöne haberler gündeligi gepleşimimizi Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından adam hukukları boyunca yer edilen yıllık raport baradaki maglumat bilen başlamakçı. Birleşmiş Milletler'in Devlet Departamenti 2009 yıl boyunca adam hukukları babatdaki yıllık hesabatını yayratdı. Hesabatta bellenmegine göre käbir ösüşlerin bolmagyna garamazdan Türkmenistan'da dürli qynamalar ve zorluklar henizem devam ediyor. Hesabatta Türkmenistan'da 2009 yılda adam hukukları boyunca o diyen ösüşin bolmagynlygy hakimiyetlerin siyasi ve grajdan jemgyetçilik boyunca hareketleri çäklendirmege devam ettirýänligi aýdylýar. Hesabatyň devamında Türkmenistan'da söz, metbuat ve pikir azatlygynyň henizem çäklendirilmegi dilmekning devam ettirilýanlygy ma'lum edilip, esasanam siýasy tusaglar we türmeleriň ýagdaýy barada alada bildirilýär. Bu baradaky maglumaty Azatlyk radiosynyň Moskwadaky habarçysy gözel devam ettirýär.
Konstitusiýa ýurdun dünýäwi demokratik döwletligini ikrar edýän hem bolsa, çak bilen 5 million ýylatly Türkmenistan awtoritar döwlet diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11 martda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Hasabatda siýasy tutsaklar meselesi bilen baglylykda geçen ýylyň 2 maýynda Türkmen hökümetiniň döwlete garşy jinayetçiliklerde aýyplanyp 1995 ýyldan beri tutsaklykda saklanan Muhammed Guly Aýmyradowy boşadanlygy bellenýär. Şol buraqda 2008 ýylda Türkmenistana baryp tutsak edilen grajdan aktivisti we öňkü siýasy tutsak Gulgeldi Anna Niýazowyň hakbaly barada habar berilmeýänligi aýdylýar. 2006 ýylda tutsak edilen jurnalist Anna Gurban Amangylyjowyň we grajdan aktivisti Sapar Durdy Hajyewiň ikbaly we çylşyrymly şertlerde türmede ýogulan Azatlyk radiosynyň habarçysy ogul Sapar Muradowanyň işi barada hem türkmen häkimetleriniň dymyýanlygy hasabatda bellenýär. 2002 ýylda Sapar Muradniýazowyň janyna kast etmek synançygynda ayblanyp tutsak edilenleriň ikbalyny opozisyon toparlar we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan aladalanma bildirilýän hem bolsa olaryň köpüsiniň ikbaly hem näbelli. Bu Türkmenistanyň OBSE-däki öňkü elçisi Batyr Berdiýewe hem degişli. Türmelerdäki şertleriň hem agyrlygyna, tutsakhanalarda saklanýanlaryň san taýdan köplügine, hapaçylyga, tutsaklara awanyan howplara, şeýle şertlerde tutsaklaryň ýogalýanlygyna degişli problemalara Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11 martda ýaýradan hasabatynda üns berilýär. İnsan hukuklarının 2009 yıl boyunca bu hasabatın Türkmenistan'a degişli bölüğünde belirlenişine göre 2007 yılda yurdun yeketek siyasi partiyası olan Demokratik Partiyası'nın 6 kandidatının katnaşmağında geçirilen prezidentlik sayılavları halkarı standartlarına gavat geçirilmendi. 2008 yılda geçirilen parlament sayılavları hem demokratik kadrlarına layık bulmandı. Yurdun kevr uğurlarında belli bir özgürlükler emele gelen hem bolsa hükümet eden ettilikli hareketlerini devam ettirdi. İnsan hukuklarının yağdayı yaramazlığına galiyar. Hakimiyetler yurdilatının siyasi ve rayet azatlıklarını çäklendirýärler. İnsan hukuklarına degişli problemalar rayetlerin hükümeti ütketmäge ukypsyzlygyna, tutsakların erbet garaýyşlara ve gynamalara tezewar edilmegine, uzak wagtlap daşky dünya bilen gatnaşykdan mahrum edilmegine, açyk we adaletli sud edilmek mümkinçiliginden mahrum bolmagyna degişli şeýle raýatlaryň hususy durmuşyna goşulmak, olaryň öýüne dökmek, hatalyşygyny barlamak, söz bilelişmek, guramalary döretmek azatlyklar ағзаларыны чәкілендірмек, дин азатлығына батыш етмек, дини топорлардың ағзаларыны изарламак, кәбір райатларын херекет азатлығыны чәкілендірмек, шолсанды дашары юртларда оқымақ сілен рияшлара пиәткілчілік дөретмек кәлі проблемаларын Түркменстанда довами дейінліге Бірлешен Штатларың Дөлет Департаментінің ұнсан хукуклырына дегішілі 2009 ел бойынша хатаватынды белленер. Еллік хатаватын ярыдылмағы үлен бағылылықты Бірлешен Штатларың Дөлет Секретарі Хиллари Клинтының едін сықышында айдылышына өре, хатават дүнияның дүрлі регионларында ұнсан хукуклырының еріне етірілісіне баға верме үчін үлчі олып тұрыяр. Ve Birleşen Ştatların ulya beylikı yurt bağıtında diplomatik, iktisadi ve strategik siyasetine esas dürüdyer.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform...
Birleşen Ştatların Dövlet Sekreterinin sözlerine göre insan hukukları boyunca hatavat, yurdu için siyasi görközme hükmünde hizmet etmeyen hem bolsa, onun Birleşen Ştatların hükümeti için ulu ehmiyeti var.
Moskvadaki havarçımız Gözel'in raportundan hem məlum bolşuna görə Türkmenistan'ın türmeleri və türmelerindəki yağdayları halkara cimgiçiliğini hem alada qoyar. Şor bu vaxtın özünde Türkmenistan halkara Qızıl Haç komitedine yurdun türmelerine barıp görməyə ruxsat verməyən dünyadaki sadece yurtlardan biridir. Bu hem bu yurdun türmelerinin içki yağdayları barədə dürlü soruların döləməyinə səbəb bolyar. Bu sorulardan biri hem siyasi tutsakların, hatta önkü prezident Niyazov'un doğrunda siyasi ve beylikî sebeplere göre türme basılan adamların ıqvalı varadıdır. Elbette vaxtıl vaxtıl ıqlan edilen emnistiyalarda münglep göyverleyen adamlar hem var, emma yerli sinçirin aytmana göre olar umuman kiçi cinayetlerde ayıplanıp tutsak edilen adamlardır. Şeyle, amnistiyalardan birinin hem yakında ıqlan edilecek de var da halka arasında gurun var. Resmi çeşmeler tarafından tasdiklanmasa da köpçülükleyin günah geçişliklerden başka da kez halatlarda türmelerden boşadılayanların bolyanlığı ediliyar. Post-Sovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Narudetski, Türkmenistan'ın türmeleri ve türmelerdeki yağdayılır şeyle de amnistiya düzgünü var da şeyle komentariye tayarladı. Onun mazmuru ile size kardeşim Kovunç Gere tanıştırıyor.
Во многих аспектах прослеживается связь между Советским Союзом первые несколько лет после внезапной кончины Сталина и туркменской ситуацией после такой же неожиданной смерти Ниязова.
Сталиннин дуйдасы өлүмүнөн соң Союздун экинчи жылдары менен Ниязовдун карашылмадык өлүмүнөн соңку түркмен санаки жагдайларынын арасында көп аспект боюнча баалансы көрмөк болуяр. Эсерде узак убакыттан бери түркмен саны Ниязовдун 20 миллион курак туамиден диктатурасынан соңра баштан кечирилген адалатсыздыктарды түзөтмөк процесси башталды. Экинчи новатта болсо репрессиялардын пидалары менен баалуу адалатсыздыктардын үнүн алмак барыда Ala dedili uğrallı. Ağdalan diktatorlar, deyir vaqta adamlar ne Stalin'nin ne de Niyazov'tan yaşlığa qarışıptılar. Emma, hemiler haytsa olsa bir qudurata qarışıptılar. 1953 yılda Stalin ölü ve azatlıktaki, tusukhanalardaki, lagerlerdaki milyonlarca adamlar yeketak umid, erkillik arzu bilen yaşadı. Stalin'nin sonku ilkinci 3 yılda meşhur 20. kurultaya çelli bu umid hasıl olu uğradı. Neticede milyonlarca tutuklar lagerlerden çıktı. Eğer ültürme olan eserde Stalin'in pidalarını aklamak boyunca giyin kampanya amalı asırıldı. Hüttyadır Türkmenlerin köpsi işiyle umutlarını yaşayar. Niyazov 2002 yılda Өзіне сияты қаршыдаш қатаплан адамларының арасына арасалансық кесірді. Нетижеді, діңі аппайсияның лидерлері дәлі, олардың хоссарларына, достларына, таныш білішілеріне бе достларының достларына хем азар верілі. Хич кіме рехім еділмеді. Ең әсасы зат болса, террор дейлен вақаның пидалары дашы дүния білен хич жыр қатташықсыз юрттағы ең япық түрмелерді дерексіз еттілер. Худ шейлі яғдайлар 1930-cı yıllarda Stalin dövrünəki arasalansıqda hem bolubdi. Niyazın arasalansıqının etatı pidalar varıdı hini de çelli hiç kim hissat bilmiyar. Eytem olar türmede ilkinci güllörde yalınidlikte öləydi mükələr. Edil Stalin'in pidaları yali Niyazın pidalarının hem havar hatiri yok deyip post-sovet yurtları boyunca ekspert Narodetski komentariyasını devam ediyar.
И надежда для них и для многочисленных родственников начала реально набирать силу именно когда скончался Ниязов в 2006 году.
2006-njy ýylda Niýazow aradan çykandan soňra şol pidalarda we olaryň howsarlaryna ýagşy umyt döredi. Hasan Tiýade prezident Niýazowyň kararlaryny ýatyryp başlanyna bu umyt hatam güýçlendi. Türk belleriniň köpçüligi Berdimuhammedow merhum diktator Niýazowyň geçmişine ýetjek etasy darbasyna Onun terrorunun pidalarını türmeden boşatmağına bir eğne 3 yıl veri karışıyorlar. Bu ümit sonka aylarda ve heptelerde hatam güycedi. Prezidentin opposisyon partiyaları döretmek varadaki açık çıkış etmek hem yönü yerden deyal olsa gerek. Sonra kurban olu Berdimuhammedow Türkmen sanaki en yapık kuruluş olan türmelere cimiyetçinin kontrolünü giyirmek varadaki çıkışı da ümit uçkullarını köpeltti. Yurdun haber veriş serisilerine kovu mağlumatları köp. Emma türmeler varada qadiyetler yazmayarlar, televizyonda çekişmeler qurnulmayar. Ol varada dine tutsoqların hossarları bir-bir bilen pısırdaşıp gürrüne diyarlar. Türmede oturallar olsa prezidentin aygıtlık kararının yakilas yanı varada gürrüne diyarlar. Muni iyam altın amniste deyip atlandırıp başladılar. Aytmaqlarına göre yüzlerce adamının begencinin göz yaş edecek bu ününü Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedow biyik kengşin 65 yıllığına qabatlap 9-njy mayda ıglan etjekmiş. Egerde bu günäge şik bolaýsa, onu yeňişiň şeýle günni halkyň hiç mahal unutmajakdygyna şüphe ýok diýip postsovet ýurtlar boýunça bilermen Aleksandr Naredeski kommentariýasyny jemleýär.
Если это произойдёт, то можно не сомневаться, что такого дня победы народ никогда не забудет.
Hormatly dinleyijiler, Postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naredeskiniň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen size kardeşim Gowanç gire tanyşdyrdy. Bu kommentariýaya kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaşlarından ibaratdyr. Eger bu barada siz hem öz pikiriňizi aýtmakçy bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlarynyň siziň üçin hem açykdygyny ýatlatýarys. Siz internet arkaly hem bize hat ýollap bilersiňiz. Adresimiz hat internet belgesi azatradio.org. Şeýle-de bu kommentariýany we şoňa Şübeyleki maglumatları okumak ya dinlemek isteseniz Azatlyk Radyosu'nun internet sayfasından hem peydalanıp bilersiniz. Onun adresi www.azathabar.com
Türkmenistan'da dolar satyarların arasında yaşlar var mı?
Bu kavle meşgul bolyan iyileşlerinin arasında yaşlara köpüllü.
Eysem daşarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
Yüz yaşlarımızı Türkmenistan'ı çekmeli, sosyal koruğunu yürütmeli.
Türkmen diline gepleşik beriyen Tiýade telekanal işe başladı.
Bu televizyonu yanvar ayının 18'inde ilkinci gedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eger siz işte yamalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anne günü aşrabat vaxtı bilen akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte şembe günü iyirden saat 8.00'e dinleyebilirsiniz.
Haberler gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Şatların Devlet Departamenti tarafından adam hukukları boyunca yeridilen yıllık hasabatta dartkınlığın ve çaknışıkların hem adam hukuklarının bozulmağına sebep olayanı gaydiliyar. Şol hasabatta iratinem söveş ve bi kanunçuluğun dürnü görülüşleri zerarli adam qiynamalar yali vakaların devam ediyanlığı ve insan hakları boyunca halkara carnamasına kapma karşı geliyan yağdayların da izgiderli yüze çıkayanlı gaydiliyar. Maglumatı Azatlık Radyosu'nun Germaniyadaki haberçisi Araz Perviş devam ettiriyor.
Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Adam Hukukları Varidaki yıllık raportunda dünyada bariyan 30'dan yukarı uruş ve yaraklı konfliktin adam hukuklarının bozulmağını güçlendiriyendi gaydiliyar. Raportta adam hukuklarının dürlü ortadaki yağdayı Birleşen Ştatların dostu ya düşmanı değilmen den tanqitlanyar ya tariflanyar. Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın aytmağına göre raport dürlü regionlarda adam hukuklarının yerine yetirilişine baha verere Amerika için bir ölçü olup duruyor. Şuun çıkarılan raportlar bizim nere dediğimizin yazgısı olup duruyor. Bularda önümüzdeki yıllarda Birleşen Ştatların beylikli yurtlar varadaki diplomatik, iktisadi ve stratejik siyasetini emele getirecek fakt esası veriliyor. Bu raportlar bu siyasetleri suratlandırmağa niyetlenenok, yönü Amerikan hükümetine olorun üstünle işleyen her bir adamı zerur maglumatlar bilen üpçün ediyar deyip Hanım Clinton aytti.
For everyone in the United States government working on them.
Клинтонун карайшыса бу маалыматтар активисттер ве hükümetтер үчүн болон өңөгүдөшүктөрү өлчөрө проблеманын шинне де девам эдиен жерлерини кефитлере бир курал болуп турат. Бу рапорттор дүйнөнүн дүрлү жемгиятларына баатыргай көрөшүп, адам укуктарын коруян активисттерге бу укуктардын бузулган халаттарын документтерлеген журналисттерге ва аалымдарга бир зарур курал деп Бирлешмиш Штаттардын Девлет секретары айтты.
These reports are an essential tool for activists who courageously struggle to protect rights in communities around the world.
Raportda aydılmağına göre 2009-cı yılla paraxat ilatın adam hukuklarının bozulmağı bilen yüzbeyiz olan yerleri, yaraqlı konflikt ve uruş varyan yerleri. Ötön yıl yurtta varyan qadaplı hareketlerden en ağır ezir çeken Afganistan'ın paraxat iladı. Hükümet ova yerlerine yaşayan ilati yeterlik korumağı başarman geliyer. Rapportta Irakta hem 7 ile çeken uruş bilen bağlansıkta hükümetin ya onun işgarlarının en çama adamı bir kanun ya yersiz yere öldürülü gaydılar. Michael Foster, devlet sekreterinin demokratiya, adam hukukları ve zahmet baradaki kömökçisi.
No less than 25 governments in the last couple of years have imposed new restrictions on non-governmental human rights.
Өтен бир нече йыллыкта хөкүмәте дегисле дәл курамаларын, адам хукуклары ве бейлеки курамаларын үстүнөн чаяклендирмек ирден юрттарын саны 25-тен ашакта лип постнар айтты.
The right to gather and collect funds from abroad.
Рапортта Иранна адам хукукларынын озал һәм эвөрлүк дәл ягдайынын жеделли июн сайлауынан соң асем ярамалдашандыгы белленер. Birleşen Ştatlar Özbek hükümetine medyani bir kızıp hükümete tanqidi qarayan neşirlere yol vermeyenliği sebepli tanqiddeyar. Xitayda hem ağırlıkların il behbidi üçün işleyen advokatların şeyle hem hükümetler bilen fikirde şataplanmayan adamların hukuklarının depkileniyenliği qaydilyar. Raportta hükümetin ayrıtinle Uyghurlar ve Tibetlere görkeziyen kısaşı, uzak mühretli türme tutsuzluğuna, adamların qiynalmağına, edenettirik bilen tutulmağına, olara ölüm cezasının verilmeğine getirdi deyilyer.
Germaniyadaki havarçıyımız Aral Ferviş'in malumatını dinlediniz.
Yuvalvaşlar Halk için, onun bahtiyarlığı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı sağalıp olup ağdımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şol çıkkıllar deyip edil günü şolur adın iste titreyip duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kudunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yarı problem arar.
Ne ne хватает воздуха, твой Türkiyosku.
Havarlar gündelik epleşimizi devam ettiriyoruz. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yolbaşçılığında yakında dörödecilik intelligensiyasının vekillerinin katnaşmağında Aşgabatda duruş geçirildi. Bu yığınakta bu pudağı östürmek varada kabir kararlar hem kabul edildi. Yerli sinçi Nurverdi Nur Mehmet bu pudağı östürmek için nem etmeli deyilen temadan şeyle maglumat tayarladı. Gelin onu bilelik dedin gelin.
Türkmenistan'ın Ministerlik Kabineti'nin 26. fevralı akıym mezliyetinde elin çıkışında Ministerlik Kabineti'nin ormatörü Yaz Muhammedova, Prezident Berdi Muhammedov'un dörücülük intelligensiyeti bilen 24. fevralı akı duruşluğunu açısal hem takip kurumu öğürülüp medeniyetimizin ötüşü olum kesikten ve gin cemiyetçilik rezonansını dörüden vaka hükmünü kâhiyat etlenirdi. Yerlerde tasarruf mekteplerini açmak, oğlu kitapkanlarının ve medeniyet öğlerinin işini kertmek, kitapkanlıları, medeniyet öğelerinin işgarlarını tayarlayacak yürütü orta okul cahini asmak bardağı prezidentin duruşluktu. Ayan eden kararı hakikaten hem cemiyetçilik tarafından önden karşılayan hem de kullanılacak vaka. Ama bu kararın ayan edilen yer diyemeden duruşluğa değişli yeri yok. Yurdumuzda halkın maddi hem medeni ötüşünü kesitecek asasan hem tahkik meselelerin kurulumunun edilmeyenliğini sevet sayıyordunun dargımağı neticesinde eye bolan özbaşlıklığımızın bir kıcık tarihinin görkezisi hali ağzının duşkan görkezi. Sebebi bizim yurdumuzda devlet strukturası hem de devletin yol başlısı halkın açısından hem takip meselelerin gurrumunu etçek okulları bilen duşman. Açısından gurrum ettirilmeyen hem de açısından gurrum etmeğin temmisinden çekinen ayrı ayrı adamların toparları. Kaz tağıyı üç mevü bilen duşyar. Şehirli duşluklarda adamlar dine ruhsat boyunca ruhsat edilen çıkışları diyorlar. Onlar duruşluklarda öz ağrı fikri alışmaktan geçin, öz ağrı görüleşmekten çekiniyorlar. Şehirli duruşluklarda başını kaldırman, bir dağıtları yadan olmak, hem de değilen vakti devamlı çapak sartmak onların teleyi. Şehirli teleyi, onların ucupsuz bölüğü öz hiyasetine layık da kail bulaymasa, köpüsü veri ipesini yitirmediği için kail oluyor. Ehmiyetini kaldırmak için duruşlukları, yaşlılar matlakati, halkın, inteligensiyanın vekilleri bilen bolan duruşluklar hükmünü görkezip, şol yerde geniş etatında mesele çözülenliğini tükönüksüz propagandanın üstü bilen halkı yetirip, halkı inanacak oluyorlar. 24. fevralı Prezident Berdimuhamedov'un dörücülük işgarları bilen geçiren duruşluğun aydınlıları tatbikladı. Devletin en azıyan sektör medeniyet, radyo televizyonu hem de metbuat uygulamaları, olur dörücülük adaklığından mahrum edilen, oları cenzura boğuyar. Oların kurmayan çağrılarının, beryan gebreşiklerinin, yeryan makalelerinden birer bulan halk, biyalaç, keteki ideologiyan tesirine düştü. Ama duruşlukta çıkış eden epey epey adamlar, işlerindeki meseleler vardı. Şolur çözmek vardı, fişat aitman, özleri vardı edilen aladaları, münasip işle cevap verip bilmeyenliklerinden örtünüp, öz özlerini çına verimse tankit ettiler. Krokodilin gözü aşını yoktular. Çıkış edenlerin himmeti Türkmen'in edebinin üstüne netler adamı yüzüne övdü. Şol orada Türkmenistan'ın Milli Müzeyi'nin direktörü himmeden ozdurdu. Ol aydınlan dağıtların üstüne prezidentin mahtumulu bayrağını himme dürledi. Bu yağda tədəlikdə Türkmenin tarixinde başlığı utanman, yüzünü övmek kəvir vəzifeliğin lökdönüşsüz yarağını övürdü. Dörüzlülük inteligensiyasının vəkilleri ilə olan duruşuq deyip, artanlarının duruşuğa katlaşanların dörüzlülük inteligensiyasının vəkilleri olmağı mümkün. Ama onları inteligent deyip artandıraysan, babarikin qavrını arkayını yatıp bilmezim ki deyən. Ol inteligent deyən düşünce mümkün derece bilen, intellektual dehmedin öngesinin işgarını değerli, ödünün durmuş prinsipini ankem gayret bilen sağlaşıklı utkoşturup bilen adamı anladıktır. İntelligent hiç vat halkına hıyanet etmez. Vedipeliğin önünü epilip işgarını herrelmez. Ol ödünün kul yasatmaz. Şimdi şeylere düşünceleri devlet derecesinde de kabul etmeye vat bollum kadiyen.
Yerli sinçi Nurverdi, Nurverdi Nurmehmet'in tayarlan sini bilen tanış olduğunuz sinde orta atılan fikirler avtarın öz şahsi karayışlardır. Eğer bu abeyleki temalar barada siz hem öz fikrinizi aytmakçı olsanız Azadlık Radyosu'nun mikrofonlarının sizin için hem açıktığını yatlatıyoruz.
Türkmenistan'ın opposition siyasi partilerin dörümü hem işlep bilmek için nemeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görülgülerine hem memizin boyun sinmemiz.
Bu arada yürütü sökotumuzu dinlemek istedimiz. Hepten'in anını onu askıvat batıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyijiler, şonlukda habarlar gündeli gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alpardym. Oňa Gowunç Gere redaktorlyk etdi. Sazary kesmeden soňra gepleşigimiziň ikinji tapgyryny dinläp bilersiňiz. Şonda esasan hem Gorbaçow'un galdyran siýasy mirasy barada gürrüň ederiz. Şeýlede dünýäniň iň baý adamlarynyň täze sanawy çap edildi. Şol sanawda kimleriň ady bar? Bu soraga da jogap tapmagy synanşarys. Türkmenistanyň saglyk puwdagyny ösdürmek we bu ugurda görülmeli Şehirler hakta tayyarlanan yürüyte mağlumat bilen hem şugunki gepleşimizde tanış olup bilersiniz. Sazın kömek bilen neşekeşlik belasından kutulup bolarmay. 22 yaşındaki Oğanistanlı yetkincek munun mümkindigini görkezdi. İsem nahili. Bu barada tayyarlanan mağlumatı hem dikkatinizde hüdürleriz. Programımızın ikinci tapkırını dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlar bilen cemleriz. Yöne odalı sazlı ara kesme ondan sonra günün tazelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Altın Aman durduğuydu tanıştırar. Programı dağılın.
Gepleyer Azadlyk Radiosy günün mähüm habarlarynyň nowatda kitaplaryny diqqatiňizi öýdürleýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanyň Lahor şäherine bolan bomba patlamalarda helak bolanlaryň sany 43 adama barabar boldy. Türkiýe Şwetsiýadaky elçisini geňeşme üçin izine çagyrdy. NATO'nun baş sekretari dürlü agresiyaların önüne almak için belli bir derecede yadro yarağının gerektiğini aytdı. İsrail, Iordan deryasının Günvatar kenarına 48 saatlap dolu yaptı. Kazakistan'a su coşmasından 20 çemes adamın helak olanlığı xabar verilir. Ünne şu beylik xabarların dolu mazmunu bilen tanış bolun. Pakistan'ın Lahor şehrine olan bomba patlamalarda son koşun malumatlara göre helak olanların sanı 43 adama barabar boldy. Ölenlerin arasında 10 olay eserin vardygy 100 olay adamın yaralananyny aýdylýar. Bu wakada 2 sany janyny geçen hüjümçi koşuna goýulan bombany partlatdy diýilip maglumatda aýdylýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini entek hiç bir topar özüne almady. Bu Çoğun mundan azala 8 Mart'ta Lahor şehrine olan bomba patlamasının ağzından 10 adam helak oldu. Şun Türkiye Şvet parlamentinde Ermenilerin genosidi baradaki rezolüsiýa kabul edilen üçün Şwetsiýanyň Şwetsiýadaky elçisini geňeşme üçin izine çagyrdy. Şeýle hem Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoganyň geljek hepde Şwetsiýa planlaşdyrýan taparynyň hem gaýra goýulýanyny maglumatda aýdylýar. Şwetsiýanyň elçisi Kristofer Asp Stokholmda bolan duşukdan soň taryha degişli meseleleriň taryhçylaryň garama Geçirip, Türkiye bilen berk dostlukly atnaşyklaryň saklanmalygyny aýtdy. Israila bi düzgünçülüklerin yüze çıkmağından huvatirlanıp Iordan deryasının Günvatar kenarını 48 saatlap dolu yaptı. Polisiyanın veren maglumatlarına Yerusalim'in Al-Aqsa meçidine cuma namazına dine 50 yaştan ulu erkek kişilerin göverilecekti aydılyar. Bu çeklenmelerin ayarlara değişli değerli hem haber verilyar. Geçen anı günü Israil polisiyanların teritoriyasına yerleşen iki mukaddes yeri öz milli mirasına degişli dip oglan edenden soň Günnogor Yerusalimde hem Iordan deryasynyň Günwatar kenarına bi düzgünçülükler ýüze çykyp bu ýerde bolan çaknyşyklarda bir näçe polisiýende agyr yaralanypdy. Gepleýär Azadlyk radiosy. Siz gün eferde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen dürlü agresiyaların uyumlu almak için belli bir derecede yadro yarağının gerektiğini aytdı. Şolar vaqtta da yadro yarağlarının sanının deňagramly ýagdaýda kemeldirmeliligini Jenap Rasmussen Varşavada geçirilen halkara konferensiýasynyň edeni çykşyna belledi. Kazakstan'na su coşkunu zirarlı adından 20 adamın helak olanı xabar verilir. Almaty vilayetinin iki etrafında derya bentlerinin yıklanını kaydılar. Kızılağaç ovasının 60 oğlu üy yıkıldı. Almaty Uskominagorsk yolunaki köprüsinin hem yıklanını kaydılar. Bu regionda demir yol transportinin işi dolu toxtadyrly. Tebigi betraçlıktan ziyan yeten regionların yaşayıcıları hopsuz yerlere uçulyar deyilip maglumat berilýär. Türkmenistan'da 3 milyon oğuloy ağaç nahalları oturdular diyen maglumat Türkmen metuğutuna yayradırlı. Türkmenistan'ı bağı bostanlığa uyurmak varadak siyasatın çeğine ene ulen Göktepe'nin aralığına 2 milyon oğuloy ağaç nahallarının oturdulacaktığı yine 1 milyon oğuloy dürlü ağaç nahallarının orta Türkmenistan'ın birlik olayetlerine ekiljekdi xabar berilýär. Bu mesele bilen bagly 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň baş prokurory Hoja Muradow çykyş edip, Aşgabat şäheriniň daş töwregine agaç naharlaryny oturtmak işleriniň arnyp barşyna geçirilen barlygyň netijesinde bir näçe kemçiliklerin bardygy barada hasabat beripdi. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanış bolduňyz, olaryňyň indiki sanyny ýene 25 minutdan soň diqqatiňize ýetirýäris. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepler Azatlyk Radiosy Habarlar gündeligi programamyzy gepleşigimiziň ikinji tapgyr bilen dowam etdirýäris. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Mundan 25 ýyl özel Mikhail Gorbachev Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy wezipetine saýlanyp özgerişligiň täze döwrüni başlatdy. Eýsem bu siýasat nähili miras galdyrdy. Bu biziň gepleşigimiziň ikinji tapgyrynyň esasy temasy bolar. Her ýyl bolşyaly Forbes jurnaly bu ýyl hem dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyny ýaratdy. Eýsem bu ýylky sanawa kimler geliptir? Çünkü gepleşigimizde bu barada hem maglumat bereriz. Türkmenistan'ın sağlık buğdağı, bu urdaki kemçilikler şeyle sazın kömek bilen neçe keşlige bet eden Oğanistanlı yaşın ıqvalı bilen hem sizi tanıştırarız. Gepleşigimizin ahirinde dinleyicilerimiz tarafından iberlen hatlardan ibaret programanı hem dinlep bilersiniz. Yöne Ozali Mikhail Gorbachev'un kaldıran mirası baradaki maglumat. Hormatly dinleyijiler, öňhem belläp geçişimiz ýaly Sowet Soýuzynyň iň soňky lideri Mikhail Gorbachev mundan 25 ýyl özel häkimet başyna geçende Soýuzyň çäginde özgerişligini täze tapgyryny başlatdy. Şol döwürde başlanan çäreler edil şu gün hem Orsiýada öz täsirini ýetirmegini dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Gorbachevyň hökümete ýolbaşlyk eden şol döwürine gaýtadan Başlan Adatlyk Radiosynyň habar merkezi Gorbachevyň hökümete ýolbaşçylyk eden şol döwürine gaýtadan göz gezdirýär. Bu raportyň mazmuny bilen sizi Germaniýadaky habarçymyz Araz Perwiş tanyşdyrýar.
25 ýyl bundan özel 1985-nji ýylyň 11-nji martyna 54 ýaşly Mikhail Gorbachev Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy boldy. Ol bu işe reformalar, şeýdip hem çarşan, Her bir babatda günmatar beýatdaşlarından ýyda galyp gelýän Sowet sistemasyny halas etmäge synanşyk bilen başlady. Şeýle niýet bilen başlanan synanşyk iň soňunda ýurdun tanaryaly bolman düýüp götür üýtgemek bilen soňlandy. Häzir 79 ýaşly Gorbachev ýaňy golaýda Arat Ýewropa we Arat Radiosyna beren bir interwýusynda Reformalar özünün isler neticelerini vermedikken bolsa, muna asla ökülmeyendigine aitti.
Столько испытались, столько вот так. День и ночь, ночь и день. И неблагодарны самоборот. А спрашивайте, почему тебе должны благодарить?
Ийже унез edilýän synanşyklar işleri gaty köpdi. Ýöne adamlar minnetdarlyk bildirmeýärdiler. Onsoň men özüme halk näme üçin saňa minnetdarlyk bildirmeli diýen soraw berdim. Soro tersine bolmaly. Sana bu ulu yurdi üýtgetme bagty berildi. Mundan ýokary näme şartlyk gerek diýip Gorbachev aýtdy.
Ah, kakoy je ešte môže byť bolje šťastie.
Sowet Soýuzy Brezhnev we onuň döwürdeşleriniň ýolbaşçylygyna dünýä derejesinde ägirt güýje öwrülipdi. Ýöne 1970-nji ýyllaryň aýaklaryna 1980-nji ýyllaryň başlaryna ykdysadyýet durgunlygy düşüp, halkyň ýaşaýyş derejesi petel bolady. Vadim Medvedev Gorbachevyň öňkü kömekçisi, Kommunistik partiýanyň öňkü ýokary derejeli işgäri. Ol ýaş işçi ýolbaşçylar gerek diýen pikir bilen 1980-nji ýyllaryň ortalaryna hemmeler alaýlaşýardy diýer.
Ну и не только я, но и многие другие понимали, что перемены нужны.
Үйткөмәнің зерурдығына, бұл үйткөмәнің хем бір тәді яш елбасының сайланмағына бағылыдығына мен дүшінердім, басқа да көп адамлар дүшінерділер, деп Медведев айтар.
Избранием абсолютно нового молодого руководителя.
Gorbachev mühim orunlara özü bilen pikirdeşler getirdi. Ol 1987-nji ýylyň başlaryna awny hususy biznese ruhsat etmek bilen çäkli bazar mehanizmlerini giýirdi.
Ol şeyle hem kâbir yerli hükümet vazifeleri üçün köp kandidatlı saylovlar teklif etti. Komünistik partiyanın içindeki konservativ elementleri basmarlamak üçün açacanlık siyasetini giyirdi. Medya senzurası kavuşadırlı, siyasi tutsuklar boşadırlı, odol qadağan edilen kitaplar neşredildi. Bu düyüplü siyasi göçümlerin nem üçün gerek bulunduğunu Medvedev şeyle düşündürüyor.
А затем пришло понимание того, что экономические перемены невозможны без политических.
Без сиясы ва идеологик өзгөрүш болмаса, иктисади өзгөрүшүн мүмкүн дээлдигине басым көрсөтүлдүк. Бизге керек жемгиятыбыздын нуктаи назарынын бүтүнлүй үйткөмөгү деп Медведев айтыяр.
Без перемены всей точки зрения на наше общество.
1980-nji ýyllaryň aýaklaryna, 1990-njy ýyllaryň başlaryna Gorbaçow inisiatywany ellen berdi. Demokratlar reformalary ilerletmedi diýip oňa gaharlanyp başladylar. Konservativ kommunistler bilen ors milletçileri ony ýurdy dargadanlykda aýpladylar. Respublikalarda bolsa garaşsyzlyk hereketleri mewjud, soňunda hem Sowet Soýuzy 15 garaşsyz dewlete urly. Bular Gorbaçow hökümet başyna gelenine asyl pikiri hem edilen zatlar değerli.
Ну, я думаю, что никто, как следует, не представлял себе масштабы предстоящих перемен, включая самого Горбачёва.
Абынып келген өзгөрүштөрүн күйүнү эч ким Горбачёвдун өзү да бейле көз өңүнө кетирмеди. Булар соңра процессин девамына яйбаңланды деп Медведев айтыяр.
Germaniýadaky habarçymyz Aras Perweşiň maglumatyny dinlediňiz. Diýip Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Forbes jurnaly dünýäniň iň bay adamlarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawa giren Ruslaryň sany 62 adama ýetipdir. Bu hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende Rus milliarderleriniň sanynyň 2 hese artanlanana diýer. Elbetde milliarderleriniň jemi sany boýunça Birleşen Ştatlary henizem ilkinji orunda dur. Emma Aziýada ýerleşýän ýurtlarda hem bu urda uly ösüşleriniň bardygy gözeýilýär. Maglumatyň dogryraq mazmununy kardeşim Ýoşan Anurbandan dinleýin.
Forbes jurnalynyň baş redaktory Steve Forbes New Yorkda bolan Metwot ýygnanyny dünýäniň täze milliarderleriniň sany global iqtisadiýetiň öz agyr ýagdaýyndan çykýanynyň anyk alamaty bolup durýar diýdi.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1011 this year, almost to where it was.
Milliarderleriň sany geçen ýyl 793 bolan bolsa, bu ýyl 1011-e, tassan 2008-nji ýylda bolan rekord derejesine baryp ýetdi. Bu milliarderleriň emläginiň bililikde gymmaty 3.6 trilyon dollar. Bir ýylyň bu san 2.4 trilyon bolupdy we bu 50% köpelişdir.
Up from $2.4 trillion just a year ago, 50% increase.
2009-njy ýylda global maliýe krizisi milliarderler klubunyň 300 çemesi agzasyny süpürip aýyrdy. Bu ýyl olaryň 164-i gaýtadan sanawa goşuldy, täze milliarderleriň sany 97 boldy. Dünya milliarderlerinin ortaça aylığı häzir 3,5 milyard dollar ýa-da geçen ýyllardan 500 milyon dollar kän. Bu aylar dünýäniň 55 ýurdundan we ol ýurtlaryň ikisi Finlandiýa bilen Pakistan bu sanawa ilkinji gezek girýär. Bu sanawyň iň ul täzeligi dünýäniň iň bay adamlarydy. Meksikaly mobil telefon tüccary Carlos Slim ahyry 53,5 milyard dollarlyk emlägi bilen Microsoft döredjilerin uýuri Bill Gates'ten öňe geçdi. Bill Gates dünýäniň iň bay adamy diýen derejä 10 ýyldan uraq eýe boldy. Gates'in baýlygy goýunça 2-nji orunda durýar. Onuň ýerinden bolsa Amerikan maýedary Warren Buffett gelýär. Gates we Buffett peýdaly işlere milliardlap dollar peşkeş berdiler we bu ýagdaý olaryň rawaýaty urlan baýlygyny kemeldip, islimiň ýokary almagyny şert töretdi. Aziýadaky milliarderleriň sany 2 hese bolup köpelip 234-e ýetdi. Olaryň köpüsi Hitaýdan çykdy. Forbes Metwot ýygnanyny Aziýanyň dünýä maliýe krizisinden çykmakda kerwenin öňüni çekýändigini ýygnan etdi. Onuň pikirine görä Aziýanyň milliarderleriniň sany dünýä iqtisadiýetini gözeýlerlik özgörüşleriň bolup geçýändigini aňladýar. Birleşen Ştatlarda dünýäniň ähli ýurdunyň akydan köp milliarder bar. Olaryň sany 403. Yönü Forbes'in aytmağına göre Amerika bu meselede önkülüğünü saklayıp bilen ol.
Birleşen Ştatlar odal milyarderlerin sanının tas yarısına olayın tutyan olsa inni dini 40%'den tutyar. Bu yıl milyarderlerin sanını tədi 10 kayal osullu. Ayal milyarderlerin cem sani 89. Yani bu toparın 10%'dinden hem az. İn yaş milyarder internette Facebook sosyal networkun nöredön 25 yaşlı Amerikalı Mark Zuckerberger. Onun emlagi 4 milyar dolar hesaplanıyor. Urminiyanın inni 3 milyar değeri var. 2009 yılı bu yurdun dine 200 milyar değeri vardı. Ukrayna'da odol 4 milyar değeri olan olsa inni 5. Çek Respublikası'nda olsa odol 1 olan olsa inni 3 milyar değeri var.
Kardeşim Yavşan Anna Kurban'ın mağlumatını dinlediniz.
Yaptı da bir adımları verip Eden adımın türü Eden adımın tarifi şiş oturur yani size.
Rahmet bir şey. Bir yılın devamında Yunka Alyan aylığının 80%'ın türü ya.
На Западе, отнимая у чиновничества функции разрешения, вот это является самым главным в борьбе с бюрократией.
Кадрлингдейчилер Туркменстанны чийшерлен штатлары, бири-бирин кайталыйан вазифелери, бюрократия һәм оңа каршы көрәшә башланган тегелек стол программамы һептәнең 6нчы көне Ашхабад вакыты белән агышым 7:30-да 9:30-да, Баадар көне 7-дән 7:30-да, Баадар көне 7:30-da 9:30-da hepdeanın duşan bugünü yerden 7:30-da dinler bilerdim.
Havarlar gündelik epleşigimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'da sağlık pudağı varada gürün edilinde umuman onun fikirler öne sürülmeyer. Bu pudağın durumu önkü prezident Niyazov'un doğrunda hasam yaramazlaşıptı. Ama tədə prezident hakimiyet başına geçenden son bu uğurda kəbir Ədimlərin ədilməyinə qaramazdan qiyinçilikların henizm devam ediyanlı qaydılıyar. Bu arada qi məqlumatı Azadlıq Radiosunun Libab ulayetində qabarçısı Osman Halliyev devam ettiriyar.
Kərdi vəzikat Türkmen Avad Tərmin Yaşıcısı 1940-cı yılda da olan və 40 yıllar adatı keratif, reumatolog, uqman olan işlət pensiya çıkan illəsimiz şeyle çindirdi. Ömlükmanın esası vezifesi kefeli bezirmekti. Hazır ki esası vezifesi olsa işleyen kesimhanasının sağlık oyunun kastasına pul getirmek, her gün izin getirilen 5 minutluk atlandırılan ve belirti yunaklarda Bağdat'ı Lukman'dan nesal bezirdin, nehil bezirdin deyip soran oklarda nesal pul tavşırdın, ol ne için az, nesal şey yöne tavşırılan pulu köpet deyip talan ediyenler. Sağlık oylarında işleyen yürek, göz, kulak, burun, deri keserleri, reumatolog, büyük yencik, suyucu keserlerini beceriyen lokmanlara aylık hem getiriyen girdesinin ucundan töleniyor. Hasta, in yakın ve ehli hizmeti töleysiz olmalı maskalar lokmanlarından da her gün belli bir özel az olmadık miktardaki pulu hastahananın kastasına tavsiyonları talep ediyorlar. Kanun boyunca töleysiz olmalı. Fiz ve gayrı olunmasız kömek hem töleysiz değil. Fiz kömek lokmanının çağırlandığı için töley talep edilmese de onda hiç kirli derman, sancım ve beyleki zerur encamları yok. Adamların arasında kesenin köpermeyinin, onların vaktinden ön dünyasını tazelemeyinin esas seyahat şu deyip pensiyada yaşlı lokmana aitti. Bu ayrılanları konventirlemeyini sonra biz her bir işlet veren maskalı lokmanına iş tuttuk. O maskalı lokmanın, lokman teleyli hizmetin talep edilişi bu arada ayrılanların henüzden beğendiğin kaydıyandığını aydıp söylediydi. İnverkisi maskalı lokmanı adatı dümev yolugan adama 3 günlük mehoşluk resmini almasına sebep olsa onu lokman rentgen, ultrases ve beydeki barlıkların 5-6'sından getirmeli. 3 günlük işten kalıp adatı aspirin ve beydeki antibiyotiklerin birinin tabletkalarıyla becerip bozatmaya koşa ol bağırlığının zerurluğu var mı? Hastahananın administrasyonu için var. Çünkü ol bağırlığının ehli söyleyili. Kasta girdi getiriyor. Yağda şeyle olursa mesajlar te yıkılıp kalyançalar. Lukman'ı üstümecek oluyorlar. Şey diyorum Lukman için in amatlı kefeli becerip kolayca vakit getiriliyor. Şeyden, ya işin kuytlu adamlar öyde, işte köçede yıkılıp, tarpata aynı yoval yer gitmez kalalık mana etti. Türkmenistan'ın sağlık sistemasındaki emele gelen herdir ki ağabeyi düzeltmek mümkün mü? Elbette mümkün değil. Sağlığı Gorey sistemasının doğatkar işgara etti ve sözünü devam ettirip söylediydi. Bunun için ilkinci ne olattı? Rahatlara köleyli hızmat ediyen metini darlığa bilen köleysiz hızmat ediyenlerini ayrı başka etmeli. Yasal işleyenini saylasın. Yöne ingolsi adamların yaşayıp derecesinin herdirki yağdayında ilatın ben yarısının iyisiz işleyenleri de köleniyen aylığının aşak mahalı metine hızmatını mut yola koymak. Bunun için devlette iktisadi mümkünçilikler var. Üçüncü yol, sağlık ehtiyatlandırma sistemasını kemizleştirmek. Sağdın durmuş tezine eriyen adamları çol pasportları uzayıp sözü söyle ya da muhtuna verirse de bolar. Bunun için kırk bağlı sistemanı yola koymalı. Dünyanın devleti devletlerinde tecrübelerini öğrenmekten artıkması yetmez deyip sohbetlerimiz sözünü sonladı.
Türkmenistan'da habarçımız Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz. Afganistan'da neşe belasına uçuran 22 yaşındaki bir yetkincek sazın kömeği ile bu beladan kurtulanlığına diyar. Azatlık Radyosu'nun Kabil'deki habarçısı Şahin Merdan Gulay Mıradi, Muhammed Resul adlı bu yigidin bu belanın nehili hüddesinden gelenlik bilen kızıklanıp onun bilen yürüte sohbetleşlik geçirdi. Hazır şol mağlumatı dikkatinizde hüdürleyer.
Yatsa tursam gönlüm bolmadı kararı, gözlerim yaş döker neçe gün beri, divana edendir ışkın kumarı, yeke kaldım bana hemden bolundu.
22 yaşlı Muhammed Resul'un atası aradan çıkıp, ol yaşlığında atadan yetim kalıptır. Muhammed Resul'un gözü kan görmeyer.
Ya sen 22 olandır. Güzel an yağdayımızam yağışa yana. Bir ödüm ben iyi köz olsa. Ana ağlam bay emeke. Ana olardanın fida yoktu bize. Yerim bari az kim gözüm acil. Ödüm ekip iyi bilemiyor onu.
Şeyle kıyınçılıklara düzgelmen Muhammed Resul neşe velasına uçurabdır. Bir yıl çemesi ol neşe keşi olubdır. Hazır olsa Muhammed Resul göknarip güzel anı diyer.
Bir yıl oldu son koydum ben onu pes. Ana az kim göknariyom. Göknari buraya edin abra. O günden o güne gelmez sonunda. Ovay hira uyin neşe hemen çektik. Ay bir günde burunuzkar göknar oluyordur da.
Sol ne çapulluk?
Olay 5 rupya bu ya. Haa oğan tuzlu. Köptarlanı birileri solun taptıran yok da. O yağdayım ağır buradım günlük çibirleri beyin yok. O birinle bana bir ödüm bana.
Neşe koymakta Muhammed Resul aydın sağdın cadılı sırından feydalan yer. Ol sukadeden kızak yasaptır.
Kızak kursadım ey şuna ışkıtım da. Ey mi ışkı olsak erkeğim göz görüyor da. Bunyan mühimi sermel. Maksat kursadım ölesin ey. Bunu yad ediyoruz. Hat bilemiyor. Hat bilmesem hat biliyorum yanında otursam yürüye at buluyor da. Çalıyoruz ey erkeğime.
Nişanı koymana da şul sebep olmadı
mı? Ova şul sebep. Ana iş olsa bile hiç adam bir yorun yok da. Yıkıldatıyoruz, günü ötürüyoruz. Öğrenecek umutumuz var kızlar. Ha öğretiyorum. Ona şul benim akar. Ya üçtar olmalı asıl kanun damarı olmalı. Sadece ediyoruz kapılarını ülfetten dostlarla oturup. Ovay dümdan beni öldüm aitiyor da mı?
Emel koymaktan şunun peydası oluyor
değil mi? Haa peyda ediyor ya şu peydası var. Muhammed'im ati apıl bulmasın ney malsız bolsa doğan kardeş yat bulur. Kaçar ağamının bulmaz hatiren kovanır düşmanın dostun mahvolur. Kişiden dilesin bunun bitmedi dostun ıhlas. Bülen meramet etmez bir mereke aydan sözün can tutmaz dinlemezler uyu sözün batmalar garib ayak yarın kendi uşaktır ey bir mereke varsa ona başaktır garibler at minip gelse şekildir devletmenleri şekmense yat bulur.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı yeteren kabuldun Şaymerdan oğlum Radi.
Haberler gündelik etpeşigimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'daki habarçılarımız bilen bir hatarda siz dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatları hem bizim mağlumat çeşmelerimizden biridir. Şunlukta biz her hepte Başlan şunlukta bize her hepte onlarca hat oluşuyor. Aşkabatlı jurnalist Aşırgulu Bayri bu hatlardan kebirlerine sin edip şeyle mağlumat tayarladı.
Yeşengul etrafının amsızı diyen nevkarlı yerine de Kıtaylı brolojiler araş başladılar deyip şu ovanın kader Balkanavat'ta yaşayan ulukı yaşayıcısı Bayram Gılıçfer yer. Ol yanı yakınına oğlarına barıp gelinliğini, yerli nevçilerin, rolojilerin ağlavasının ikar oturumluğuna karamazdan, daşa yurtlu ihtisalistlerin işlerin yurda köp getirilenliğini belliyer. Diğerlerde nevçgaz inni adından 50-60 yıl ver alıp geliniyer. Tecrübeli nevçilerin giden bir nesli kemale geldi. Yine inlem olur, belki de işin kaldırılıp nevçli kaldı yataklarımızı özleştirmek sayılara tavsırlıyer. Öz Arrağına harlan kişi arrağına zar olur diyen atalın payfası yurdumuzda undurup görmke deyip Balkanavatlı Bayram Kılıç hatını soğuruklu sonlayar. 8 ve 8'den köp çağı doğrun hem de teriliyat geçtiren elelerin 116'sını elemekri diyen hormatlı ağat takıllı. Oğulat deyip marlı dinleyici Ağacan Atayif hatına başlayar. Devletin köp çağılı ileri hakkında hakikan adı edip başlandığını onlamalı. Yöre sevet devrinde minlerce Türkmen ilerlerinin kahraman ene adına eye bulunduğunu, onların en sevmesinin aramızda yaşat göründüğünü unutmalı değerler. Sevet devrinin kahraman ileri 10 ve 10'un köp çağı doğurup onları kerileyip geçiştirdiler. Hedir kahraman inilerin en yaşı 60 yaştan geçen olmalı. Eşeşehrin damağı bilen bir devlette verilen adlar, sol sahanlı kahraman ile adı da yatırılmağı, tarihi sonu bilen düzüş girilmeyi değişti değerler. Yöne kıyınsak da karışılık yıllarında kahraman inilere devlet tarafından ins verilmedi. Onların bir adı ikrar edilmedi. Onlara verilmeli yenilikler nazara alınmadı. Hatta pensiyaya çıkmakta da bu adın ahmeti yoga çıkarılı. Yine Türkmenistan'ın elemekri diyen adına eye bolonlarla birlikte kahraman elelere de yeterli hormat koyulmalıdır. Olur hem yeniliklerden peydalanmağa mümkünçülük almalıdırlar. Sonunu adaletli bulur deyip marlı dinleyici Ağazan Atayif hatını cemleyer. Yeterekli Şettar Ağa öz hatında Türkmen kaziyetlerinde materyallerin avtarının adının izinden jurnalist ya kalamgar diyen yazdığını görünen Mırrihinin attan yanlığını yazıyor. Sebebi onun fikirçe Türkmenistanlı jurnalistlerin ehliz diyen yali, karışılık yıllarını, öz kârlarını, vehillerini, okucuların behitlerini kastettiler. Onlar öz mertebelerini niyasın ayağının altına taşıdılar. Halkın aradasını etmediler. Jurnalistin vazifesi halkın durmuşunu doğruçul beyan etmek, onu doğruçul informasyon vermek, yurdun sosyal iktisadi, siyasi cemiyetçilik durmuşunu suratlandırmak mı olsa, bizim jurnalistlerimiz dinet devlet başkanını övmek, onun şahsiyet kültürünü arşa götürmek bilen meşhurlandılar. İnansak da yağda hediren oğluğa hüsterlerine okuyup getirekli Şettar Ağa hatının sonunu yazıptır.
Hatlara silinen aşkabatlı jurnalist Aşırgulu Bayri tanıştırdı.
Türkmenistan'da kuvvet halkara arenasında siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökü teşvikleri ve teadetleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sürjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca üyet kahrayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyerin azadhaber.com.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýärs. Ony men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Gowançgira redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag boluň.